fundarstjórn forseta.
Já, virðulegur forseti, mér þykir nú samnefndarmenn mínir bera sig ansi illa eftir hann að fundi hádeginu og verið þeim það til vorkunnar að þeir eru kannski ekki vanir því að kona stjórni fundi, en ég vil stjórna fundum rösklega og það var ekkert í þessum fundi sem var gegn fundarsköpum, það var verið að það ræða málsmeðferð á stjórn fiskveiða og farið eftir hefðbundnum leiðum að þetta máli var sett í umsagnarferil og menn máttu koma með athugasemdir og leggja til hverjir kæmu til viðbótar við þann lista sem lá fyrir og var ákveða senda út. Og við getum kallað alla þá sérfræðinga fyrir nefndina sem óskaðir eftir og það stendur ekkert gegn því að það sé gert. Svo ég bara skil ekki út af hvað þessi gagnrýni nú gengur hjá háttvirtum þingmönnum. Það var nefnt að Daði Már Kristjánsson að það var óskað eftir því sérstaklega að hann gerði skýslum þessi mál og fengi greitt fyrir. Og ég vil bara benda það að Daði Már Kristófarsson er nú starfsmaður veiðigjalda nefndar svo að menn verða að horfa það í því samingi en hann mun vissulega vera kallað fyrir nefndina á sem þeim sem eru á umsagnarlistanum.
Guðlaugur Þór Þórðarson tekur til máls.